Selamat datang dalam podcast Diskusi Pinggiran. Pinggiran tak selalu terpinggirkan.
Halo, kembali lagi di podcast Diskusi Pinggiran. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai isu yang sedang hangat dan kebetulan berkenaan dengan literasi ya, mengenai topik sesuai dengan judul, Menerka Kematian Demokrasi di Indonesia. Nah, ini sebenarnya adalah ulasan dari buku How Democracies Dies ya. Kenapa buku ini kemudian ramai diperbincangkan itu karena pertama-tama itu diawali oleh postingan Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, yang memposting mengenai buku ini sambil berpose di hari Minggu yang cerah gitu. Nah, saya kali ini tidak sendiri karena ditemani oleh Rizky Baikuni Pratama. Beliau ini adalah filsafat filosofi entusias ya, lulusan filsafat UI tahun angkatan 2011. Halo Baikuni.
Halo Agaton, apa kabar?
Baik Baikuni. Baikuni apa kabar juga?
Ya, baik, alhamdulillah aman. Masih ya, semoga setelah ini, karantina.
Oke. Karantina semoga baik-baik ya, dan semoga setelah podcast ini tidak kena UU ITE ya.
Amitlah, janganlah Pak, jangan.
Jadi kita mau bahas soal ini nih, apa buku yang lagi ramai nih, How Democracies Die. Nah, kan dari judulnya sendiri itu menebak bagaimana demokrasi itu mati gitu kan. Pertanyaannya adalah bagaimana tragedi kematian demokrasi itu bisa tercipta menurut buku tersebut, Pak?
Ya, jadi gini ya. Ini kan sebetulnya buku juga nggak baru-baru amat gitu. Bukan tahun 2020 gitu. Ini buku terbit tahun 2018 yang disusun oleh dua teoretikus politik AS gitu kan. Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt gitu kan. Nah, jadi kedua pemikir politik ini memang mengidentifikasi tentang perubahan struktural dalam negara-negara demokrasi gitu kan. Nah, dua orang ini sebetulnya ingin melihat perubahan radikal yang terjadi di Amerika. Nah, meskipun begitu, mereka juga menyinggung beberapa negara yang mengalami kematian demokrasi gitu. Nah, yang menarik dari dua orang ini adalah Levitsky dan Ziblatt melihat bahwa kematian demokrasi itu nggak bukan dilakukan oleh cara-cara militeristik gitu. Kematian demokrasi dipicu oleh demokrasi itu sendiri. Jadi ketika itu justru menciptakan pemimpin-pemimpin yang anti-demokrasi. Jadi misalnya gini, Ton, si Ziblatt dan Levitsky ini mencontohkan ya negara Venezuela gitu kan. Nah, si Venezuela ini menurut mereka ini menarik. Jadi kan waktu itu presiden Venezuela kan Hugo Chavez ya. Jadi pada tahun 2006 si Chavez itu mulai mengikrarkan diri sebagai presiden seumur hidup gitu kan. Nah, pada saat itu dia mulai menyerang media, mulai menangkapi tokoh oposisi yang berseberangan dengannya, terus mengikrarkan bahwa dia satu-satunya presiden yang terbaik gitu. Nah, padahal Chavez adalah presiden yang lahir dari demokrasi itu sendiri. Waktu itu adalah pemilihan yang cara-cara dari kotak suara segala macam, tapi justru perlakuannya sangat anti-demokrasi gitu.
Oke. Jadi kalau menurut buku ini pemimpin yang dipilih dengan cara-cara demokratis pun ada kemungkinan untuk berlaku otoriter gitu Pak Baikuni.
Betul. Nah, sebetulnya buku ini kan memang mengangkat Trump gitu. Jadi dia mencontohkan bagaimana demokrasi itu mati di AS ketika Trump terpilih gitu. Kenapa Trump? Karena Trump dihasilkan oleh demokrasi yang rapih gitu. Semuanya serba konstitusional gitu. Dia bukan pemimpin dari kudeta militer, bukan pemimpin dari militer segala macam, tapi ketika dia mencalonkan diri dan mulai terpilih, dia merusak demokrasi, mulai menyerang pemimpin, menyerang media. Waktu itu dia tahun 2016 untuk pemilihan ngata-ngatain Hillary, terus melakukan serangan terhadap media-media yang dinilai berseberangan dengannya, itu kan tidak demokratis gitu. Padahal dia dihasilkan dari cara-cara yang demokratis. Di saat itulah demokrasi mati menurut dua dua teoritikus politik ini gitu.
Oke, nah ini di sini di dalam buku Levitsky dan Ziblatt ini kan membahas ya bagaimana pemimpin demokrasi pada akhirnya mengakali institusi dan norma-norma demokrasi gitu. Nah sebenarnya gimana sih strategi mereka untuk melakukan hal itu gitu? Kan idealnya demokrasi itu dibatasi gitu, kekuasaan antara setiap institusi, check and balance-nya secara baik. Bagaimana kemudian pemimpin-pemimpin negara ini bisa menjadi otoriter gitu di negara yang demokratis gitu?
Iya gini, jadi kan ketika ia terpilih sebagai presiden, dia kan memiliki banyak kemampuan untuk melakukan intervensi di berbagai bidang itu. Mereka mampu mempengaruhi eksekutif, meletakkan jabatan orang-orang yang pro dengan dia, misalnya ditaruh di pos-pos tertentu untuk di bidang kepolisian, di bidang tentara dan segala macam, dan mereka memilih orang-orang yang sepakat dengannya gitu, dan itu digunakan untuk membungkam lawan-lawan politik si pemimpin ini gitu. Nah, yang menarik adalah si dua teoritikus politik ini, Levitsky dan Ziblatt, melihat Trump sebagai ancaman yang luar biasa karena begini, Ton. Karena AS itu selama ini kan memiliki agenda besar demokratisasi di berbagai negara. Misalnya kita bisa lihat Timur Tengah, lalu di Cina, lalu di Rusia. Mereka berusaha menancapkan agenda-agenda demokrasi. Nah, Levitsky dan Ziblatt melihat ada kekhawatiran besar ketika Trump terpilih karena apa? Agenda demokratisasi di negara-negara itu mulai macet jadinya. Karena si Trump itu nggak mencontohkan demokrasi itu sendiri gitu. Makanya ini jadi kekhawatiran mereka berdua gitu. Ketika Trump mulai menggunakan persekusi, menggunakan cara-cara yang dianggap tidak etis di dalam berdemokrasi, itu problemnya.
Oke, jadi justru demokrasi ini rusak ketika cara-cara demokratis itu dilakukan gitu ya. Bahkan di bahkan di buku ini saya cukup menggarisbawahi, menarik itu ada analogi bahwa si pemimpin otoriter pada akhirnya bisa kemudian mempengaruhi lembaga atau institusi politik gitu. Dia menggarisbawahi bagaimana kemudian pemimpin politik itu mencoba untuk menguasai jalannya pertandingan, kalau diibaratkan dengan sepak bola ya. Dia mencoba untuk menguasai wasit, kemudian perangkat lainnya seperti hakim garis, kemudian mungkin penonton atau membeli tim lawan gitu supaya tim lawan lemah gitu. Jadi offside pun mungkin tidak ada yang mengingatkan gitu Pak Baikuni.
Betul, karena pemerintah negara itu kan punya intelijen, punya segala macam kekuasaan yang nggak dimiliki oleh lawan politiknya gitu. Mereka punya sumber daya yang besar gitu untuk mempertahankan keinginan-keinginannya gitu ya. Bayangin aja misalnya Jaksa Agung misalnya yang ngelantik siapa? Presiden. Lalu ke Mahkamah Konstitusi yang ngelantik dan yang memilih pada akhirnya adalah di presiden. Kira-kira kayak begitu.
Oke. Tapi kan di dalam sebuah negara demokrasi itu ada institusi lain ya yang akan melakukan checks and balance seperti DPR gitu. Dan media juga yang sering dikatakan sebagai the fourth estate of democracy gitu. Nah, ini memangnya ada apa dengan lembaga-lembaga itu yang menjadi checks and balance itu? Memangnya dia tidak melakukan fungsinya sebagai check and balance kepada pemimpin yang dianggap otoriter ini?
Nah, kan berarti oposisi itu tidak jalan. Oposisi itu tetap jalan. Jadi misalnya media yang kritis tetap ada. Oposisi yang menentang pemerintah itu tetap ada. Cuma problemnya sikap yang ditampilkan penguasa terhadap oposisi-oposisi itu menganggapnya sebagai lawan yang harus dilenyapkan. Ini yang jadi problem gitu. Jadi menurut Levitsky dan Ziblatt, baik di Amerika pun tentang apa ya, oposisi yang menentang Trump dan media yang mengkritisi Trump itu masih ada. Cuma yang disayangkan adalah sikap Trump terhadap sikap Trump dalam menyikapi kritik-kritik yang dilontarkan kepadanya gitu, dengan cara-cara tidak demokratis, menghina, mengintimidasi, mengkriminalisasi. Nah, itu yang jadi masalahnya.
Dan mungkin melabelinya sebagai hoax misalnya kalau posisi media ya.
Ya, Nah, itu kan kejadian sama Trump dan apa Washington Post kan. Jadi waktu itu kan si Washington Post itu sangat keras terhadap Trump karena pernyataan-pernyataannya juga enggak sesuai fakta kan. Ya, Trump langsung menghina habis-habisan si Jeff Bezos. Dan ini ditulis oleh Levinsky dan Ziblatt juga di dalam bukunya bagaimana seorang Trump itu dengan arogansinya memaki-maki Bezos hanya karena medianya dianggap tidak sejalan dengan kepentingan Trump seperti itu.
Oke. Jadi meskipun ada gitu ya institusi-institusi tadi yang sifatnya untuk fungsinya untuk check and balance itu, tapi kemudian dia peran dan fungsinya itu tidak lagi signifikan karena pemimpin itu berusaha untuk mendegradasi kekuatan mereka gitu ya.
Iya, betul okay, sekali.
Okay. Ini sebenarnya ada kutipan tidak menarik sehat, sih ya. Kutipan menarik sih yang saya kutip dari Levitsky dan Ziblatt itu di bukunya. Jadi praktik untuk menguasai perangkat-perangkat demokrasi tadi itu menjadi senjata kuat yang bisa memberi kuasa bagi pemerintah untuk secara selektif menegakkan hukum, menghajar lawan sembari tetap melindungi kawan. Kemudian polisi juga dapat meredam protes oposisi sembari menolerir perilaku kekerasan yang dilakukan penjahat pro pemerintah. Agensi intelijen dapat digunakan untuk memata-matai kritik dan menggali materi untuk melakukan blackmail atau pemerasan kepada pihak-pihak yang diinginkan oleh pemerintah gitu untuk diintimidasi. Nah, komentarnya seperti apa Pak Baiko nih menyikapi hal ini?
Ya betul, karena memang penguasa itu kan punya seperangkat sumber daya yang nggak dimiliki orang lain. Makanya gini, waktu kemarin Trump ini kan kalah di pemilihan tahun ini. Nah ini jadi relevan sama buku ini gitu. Karena gini, Trump itu kan katakanlah penguasa. Dia memiliki intelijen, dia memiliki tentara, dia memiliki polisi. Tapi ketika dia kalah, dia menganggap Biden curang. Ini sebetulnya paradoks. Karena harusnya yang dicurangi itu adalah Biden kalau misalkan Biden kalah. Karena Trump yang punya sumber daya maksimal untuk melakukan dalam tanda kutip kecurangan dan pembengkakan suara gitu. Oh. Nah ini jadi unik sebetulnya ketika Trump marah-marah tahun ini gitu.
Ya harusnya dia yang bisa mencurangi ya karena dia yang punya intelijen, dia yang punya.
Betul.
Bahkan ya, di bawah dia. Ketua panitia pemilunya itu dia yang pecat gitu kan belakangan.
Nah, iya, karena dia punya kekuasaan untuk itu, bahkan dia seharusnya memiliki kemampuan untuk mengubah jalannya suara. Jadi tidak mungkin dia yang melakukan dia dicurangi itu tidak mungkin sama sekali gitu. Karena di dalam teorinya memang harusnya penguasa yang punya sumber daya maksimal untuk melakukan kecurangan.
Oke. Okay. Ya tadi berkaitan dengan buku tersebut, intinya adalah pemimpin otoriter yang kemudian mendegradasi nilai-nilai demokrasi sehingga menyebabkan kematian demokrasi gitu ya, Pak. Nah, kita sekarang ingin menilai ini bagaimana apakah situasi yang dikatakan dalam buku tersebut ini relevan dengan situasi politik di Indonesia sekarang. Nah, kan ini banyak warganet yang rame ya, opini publik menggelinding kemana-mana gitu menanyakan apakah apa yang dikatakan atau ditulis dalam buku ini tesisnya itu relevan dengan situasi saat ini. Nah, saya mau memberi quiz nih mungkin Pak sesuai dengan indikator. Jadi di dalam bukunya Ziblatt ini ada 4 indikator yang menentukan apakah pemimpin otoriter atau tidak. Nah, apakah kemudian yang pertama nih? Yang pertama dia pemimpin otoriter itu dia menolak atau dia memiliki komitmen yang rendah terhadap rule of the game demokrasi gitu. Kira-kira ada ini nggak Pak elemen-elemen atau anasir-anasir ke arah sana gitu dalam situasi politik di Indonesia sekarang
saat ini. Kalau menurut saya gini ya, kita kan baca dari peristiwa politik saat ini gitu yang paling in adalah upaya-upaya TNI dalam mencopot baliho gitu kan. Nah, persoalannya ini kan apakah TNI berhak mencabut baliho? Itu kan kita punya aturan main gitu. Aturan mainnya dalam undang-undang baliho adalah ranahnya Pemda yang di bawahnya adalah Satpol PP begitu. Nah, kalau misalnya tentara mencabut baliho, kita lalu bisa bertanya apakah pemimpin kita telah melucuti aturan main demokrasi yang telah disepakati dalam undang-undang? Itu jadi pertanyaan kan?
Oke. Ini kita jadi bukan statement ya jatuhnya, kita bertanya ulang gitu, mempertanyakan ulang.
Betul.
Gitu ya. Oke. Yang kedua Pak, tentang apakah saat ini ada elemen pemimpin itu mencoba untuk denial atau menolak adanya political opponent gitu, legitimasi adanya saingan politik gitulah ya, rival politik gitu.
Nah ini menarik Ton.
Nah ini salah satu poin-poinnya, subpoinnya itu mungkin apakah pemimpin yang saat ini itu mencoba untuk memberikan lawan itu sebagai subversif atau labelinya dengan inkonstitusional, mungkin bisa dijawab Pak.
Kalau lawan politik itu kan jelas di DPR itu adalah namanya oposisi, tapi yang disebut oposisi yang sah adalah di DPR kan, perwakilan partai segala macam. Nah problemnya pemerintahan sekarang itu kan menganggap oposisi itu tidak ada dan mereka merangkul semua partai jadi satu kekuatannya istana gitu. Cuma ada satu partai, satu-satunya yang tidak berada di barisan istana kan cuma PKS. Jadi pemerintahan kita memang sejak awal Jokowi sudah men-state bahwa untuk gotong royong dan mengajak semuanya untuk berkolaborasi, ya hampir bisa dibilang tidak menyisakan tempat untuk oposisi gitu. Karena cuma satu PKS dan suaranya berapa kursi paling? Sedikit kan kalau kita lihat kayak gitu. Jadi check and balance di DPR juga rendah begitu sebetulnya.
Oke, itu kalau kita bicara kalau tadi di dalam mungkin ada legislatif, ada eksekutif, legislatif di ada oposisi gitu. Nah kemudian bagaimana dengan misalnya oposisi dari elemen-elemen masyarakat, misalnya seperti media atau seperti ormas, tokoh masyarakat, itu apakah ada upaya-upaya untuk denial terhadap legitimasi lawan-lawan politik gitu dari pemerintah gitu saat ini?
Ini kan sebetulnya berat pertanyaannya karena ini bisa jadi tudingan. Bisa jadi tudingan. Tapi menurut saya sih gini, kalau yang disebut oposisi itu sebetulnya kan kalau yang di tingkat yang paling akar ya rakyat gitu kan, maksudnya dia yang paling bisa mengkritisi pemerintah gitu. Misalnya kita lihat aja demo Omnibus Law misalnya, kan YLBHI udah kasih laporan bahwa ada yang namanya tindak kekerasan yang dilakukan aparat terhadap upaya-upaya demo Omnibus. Nah pertanyaannya adalah apakah cara-cara kekerasan itu diterima oleh negara demokrasi gitu kan, Pak? Itu yang jadi pertanyaannya gitu. Karena kalau seandainya pemerintah merangkul itu sebagai kritik, maka seharusnya data-data tentang kekerasan terhadap mahasiswa, kekerasan terhadap demonstran di lapangan itu tidak ada gitu. Karena harusnya mereka dibiarkan untuk bersuara saja, tidak perlu ditangkapi dulu gitu kan. Yeah. Itu bukan saya ngomong, tapi YLBHI datanya. Ada berapa? Ada banyak.
Oke. Itu tadi elemen kedua ya, bagaimana pemerintah memiliki ciri-ciri denial legitimasi dari lawan-lawan politik itu. Sekarang yang ketiga Pak, apakah ada anasir bahwa pemerintah atau situasi politik saat ini itu menoleransi atau menolerir atau mendorong adanya kekerasan pihak-pihak yang tidak diinginkan gitu?
Ini sebetulnya masih nyangkut sama yang sebelumnya gitu kan. Ya lihat aja gitu, apakah pemerintah itu sudah banyak mengeluarkan kekerasan atau tidak gitu. Tapi kan keadaannya adalah banyak orang-orang yang menerima kekerasan ketika demonstrasi. Padahal itu tidak boleh harusnya.
Nah ini apakah kemudian yang keempat nih, itu kan tadi soal kekerasan yang nomor tiga ya. Nomor empat ini apakah ada kesiapsiagaan untuk membungkam kebebasan sipil gitu? Yang keempat,
membatasi kebebasan sipil termasuk media kan itu ya,
termasuk media untuk menyampaikan pendapat.
Memang begini sih Ton, apa namanya ini, kalau menurut saya memang ini tidak sekeras yang ada di Amerika gitu kan, tidak ada statement langsung bahwa sipil harus dibatasi, media dikata-katain, memang tidak ada kan di Indonesia seperti itu kan. Karena kita boleh nulis segala macam, tapi kan undang-undang ITE itu kan sekarang menyeruak gitu. Apa-apa ketika kita mulai bersuara dan berbeda sedikit, undang-undang ITE akan digunakan untuk digunakan untuk membungkam dalam tanda kutip seperti itu. Oh, tapi ya, itu jadi pertanyaannya, jadi apakah undang-undang itu membatasi atau tidak sama sekali? Misalnya kayak contoh-contoh jaring gitu misalnya kan. Dia kan misalnya kita bilang itu, misalnya kita dibikin dia metral, anggap aja dia kontra pemerintah karena dia mengkritik banyak hal gitu. Nah, ucapan dia itu kan sebetulnya ya memang kasar, dia bilang ide kacung WHO, tapi apakah pantas sampai dihukum sampai 12 bulan? Ini tuh jadi pertanyaan. Harusnya kan ketika kata-kata itu diucapkan, yang pertama dilakukan adalah mediasi terlebih dahulu. Ini maunya apa? Ini maksudnya seperti apa? Bukan langsung jadi delik. Kira-kira kan kayak gitu.
Oke. Jadi ada kemungkinan bahwa apa yang diundangkan itu, ya, dalam tanda kutip itu UU ITE itu bisa dijadikan senjata untuk membungkam tadi ya, Pak?
Mungkin seperti itu, mungkin.
Ya, ada kemungkinan gitu, ada kemungkinan.
Ada potensi, ya, kemungkinan.
Tapi
ya,
kan ini sudah menjadi produk hukum pada akhirnya gitu kan, yang disepakati oleh DPR dan legal gitu.
Betul, dan itu kan UU ITE kan sebetulnya tercipta zaman SBY kan, tapi... Ya. Di zaman SBY tidak sepanas sekarang, karena undang-undang itu tidak digunakan secara masif, baru digunakan masif akhir-akhir ini gitu kan.
Oke, ini menarik karena kita membahas soal ini ya, apa, bagaimana kematian demokrasi itu kemudian kita sandingkan dengan situasi politik di Indonesia sekarang. Tapi ini masih dalam bahasan teoretis ya, artinya kita tidak bisa menjadikan ini sebagai sandaran gitu kan, masih menjadi wacana gitu. Nah, selanjutnya kemudian apakah yang dilakukan ini kan tadi awalnya karena ada gubernur posting gitu di Instagram mengunggah buku gitu. Nah, apakah ini kemudian kalau kita lihat dari sisi semiotika ini, ada upaya-upaya untuk Anies gitu atau gubernur DKI itu mengirim kode gitu, dan mengirim kodenya itu ke siapa gitu?
Ini sebetulnya menarik kan, karena gini, Anies itu kan gubernur, dia terikat oleh yang namanya etika politik kan. Dia tidak bisa langsung menuduh orang sembarangan, dia tidak bisa langsung ngomong secara langsung. Maka yang dia bisa lakukan adalah semiotika gitu. Yang dia lakukan, yang dia bisa lakukan hanyalah gestur dan memberikan sinyal gitu. Karena momen dia posting foto itu pasti selalu ada intensi yang ingin disampaikan gitu. Ketika dia berpose duduk pakai sarung hari Minggu pagi dengan buku How Democracies Die, tepat ketika hiruk pikuk Habib itu menyeruak dan TNI mulai turun ke jalan mencopot baliho gitu. Jadi bisa saja ini ditafsirkan sebagai sinyal untuk istana agar kalau Anda menakut-nakuti sipil dengan militer, maka Anda akan mematikan demokrasi itu sendiri. Ini bukunya. Mungkin kayak gitu ya.
Jadi ada kemungkinan ya. Ini kan kemungkinan gitu. Ada kemungkinan pesan terselubung di balik gestur tersebut gitu.
Betul, karena kan persepsi publik kan bisa macam-macam gitu. Kayak kalau saya sih melihatnya kayak gitu, tapi mungkin istana bisa beda lagi membacanya gitu. Cuma yang namanya opini publik pasti kan melihat gitu. Kenapa dia posting, ada apa dan sebagainya.
Apalagi belakangan ini ya, apa beliau ini sempat ini dipanggil oleh Polda Metro Jaya ya terkait dengan kasus kerumunan ya, kerumunan Habib ya.
Iya, klarifikasi. Betul.
Mungkin juga ada anasir ke arah sana gitu, bertepatan dengan momen itu gitu.
Iya, sampai 9 jam kan diperiksa ya.
9 jam lumayan lama ya. Oke, ini kan kita mengira-ngira ya soal apakah buku ini kemudian relevan dengan situasi politik sekarang nih. Bagaimana kemudian dari buku ini apa yang kita bisa refleksikan Pak Bikun kepada demokrasi Indonesia yang sekarang, misalnya soal oposisi, soal laku pemerintah, soal laku masyarakat, itu idealnya seperti apa sih kemudian?
Sebetulnya di belakang bukunya itu tentang bagaimana mencegah dan demokrasi kan. Jadi masyarakat sipil itu mesti bahu-membahu membantu dan menyuarakan pendapatnya meski beda-beda kepentingan gitu. Misalnya buruh memiliki kepentingan tersendiri, kaum agamawan punya kepentingan tersendiri, dan lalu yang lain pelajar punya kepentingan tersendiri, dan mereka berkolaborasi kepada negara agar sesuai dengan track yang seharusnya. Cuma itu yang bisa dilakukan. Itu yang pertama menurut Lepeski dan Ziblatt. Nah, yang kedua, bagi keduanya ini kan produk demokratis ya. Nah, cara agar tak tergelincir ya adalah ya komitmen dari si pemimpin itu sendiri gitu. Jadi kan mereka mencontohkan bagi itu menjadi seorang raja karena memegang teguh prinsip-prinsip monarki, memiliki etika monarki tersendiri. Nah, seperti halnya demokrasi, dibilang kalau pemimpin yang lahir dari demokrasi harus selalu ingat bahwa memegang teguh prinsip-prinsip itu jangan sampai lupa gitu. Memang kalau tidak ada lagi solusi, solusinya adalah yang terakhir adalah pemilihan umum di tahun berikutnya, tidak usah dipilih lagi.
Ini menarik sih, kemudian bagaimana demokrasi itu harus tetap dijaga itu prinsip-prinsipnya. Tapi tambahan dari saya, Pak Baikuni, mungkin selain itu, karena kan kita lihat tadi pemimpin demokrasi itu kemudian bisa menguasai perangkat-perangkat demokrasi, ya dia bisa mengubah hukum dengan cara-cara legal gitu. Nah mungkin saya yang ingin menambahkan adalah bagaimana masyarakat sipil ini, kemudian ini jangan mendewakan sosok tertentu gitu. Kemudian karena dulu pun Hugo Chavez itu di Venezuela itu didewakan oleh masyarakat dan kemudian dia menjadi otoriter gitu.
Betul.
Kita harus kita harus sadar dan secara rasional memilih pemimpin itu untuk sebagai dia itu adalah pemegang tanggung jawab administrasi di saat tertentu gitu. Jadi kita memilih pemimpin itu bukan untuk sebagai apa ya kalau istilahnya bahasa Jawa itu ratu adil gitu, tapi lebih kepada bagaimana kita memilih lembaga kepresidenan atau lembaga eksekutif yang dia akan menjalankan prinsip-prinsip demokrasi di waktu tertentu dan di saat tertentu, bukan memilih hero atau pahlawan atau seseorang yang dinabikan. Karena kemudian ketika dia dielu-elukan, diagung-agungkan, bisa jadi dia powernya bertambahkan, dan seperti yang dikatakan oleh Lord Acton ya, power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely gitu. Nah, ketika kekuasaannya bertambah karena dukungan masyarakat yang tadinya sangat mengelulukan pemimpin tersebut, kemudian dia lama-lama cenderung korup gitu, merusak demokrasi itu sendiri gitu. Itu tambahan dari saya sih mungkin, Pak Baikuni.
Betul, Pak. Betul sekali. Memang seperti itu.
Ya, demikian mungkin podcast Diskusi Pinggiran di edisi kali ini. Terima kasih kepada Pak Baikuni sudah bergabung bersama saya.
Ya, sama-sama, Gatawan.
Oke. Sampai jumpa di podcast Diskusi Pinggiran selanjutnya. Terima kasih.